มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรัฐบาลสหรัฐส่งสัญญาณขู่บังคับใช้มาตรการจำกัดใหม่ๆในการออกวีซ่าให้กับบริษัทสัญชาติจีนต่างๆจากกรณีมีส่วนร่วมกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจีนโดยไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นว่าบริษัทโทรคมนาคมทั่วโลกควรพิจารณาตนเองให้ดีหากมีการทำธุรกิจกับบริษัทหัวเว่ยเพราะบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่แห่งนี้เป็นผู้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุในระหว่างการแถลงข่าวด้วยว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะออกคำสั่งจำกัดการออกวีซ่าให้กับพนักงานบางรายของบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติจีนเช่นหัวเว่ยที่เป็นผู้จัดหาวัสดุและส่วนประกอบให้กับสิ่งที่เรียกว่าระบบการปกครองหรือรัฐบาลที่ทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ทั่วโลกทั้งนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้ออกแถลงการอีกฉบับที่กล่าวหาหัวเว่ยว่าทำตนเป็นแขนขาให้กระบวนการสอดส่องเฝ้าระวังของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการจับผิดผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์จีนพร้อมๆกับช่วยสร้างค่ายกักกันขนาดใหญ่ในมณฑลซินเจียงด้วยอย่างไรก็ดีหัวเว่ยออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าบริษัททำหน้าที่เป็นสายลับให้กับรัฐบาลจีนมาต่อกันที่ประเด็นคำพิพากษาคดีของ Apple ในยุโรปครับโดยศาลในสหภาพยุโรปซึ่งตั้งอยู่ในประเทศลักเซมเบิร์กประกาศคำพิพากษาในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นว่าคณะกรรมาการยุโรปไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าบริษัท Apple ทำข้อตกลงด้านภาษีที่ไม่ถูกกฎหมายกับทางการของประเทศไอร์แลนด์เพื่อให้บริษัทจ่ายภาษีในอัตราที่ต่ำอย่างมากจนสมควรจ่ายคืนภาษีย้อนหลังเป็นมูลค่าราว 13,000 ล้านยูโรหรือประมาณ 15,000 ล้านดอลลาร์ตามข้อมูลการฟ้องของคณะกรรมาการยุโรปที่เริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อปีคริสต์ศักราช2016คำพิพากษาของศาลยังระบุด้วยว่าคณะกรรมาการยุโรปกล่าวอ้างอย่างผิดๆว่าบริษัท Apple ใช้ประโยชน์จากการเลือกปฏิบัติในการรับสิทธิพิเศษความช่วยเหลือจากรัฐบาลเนื่องจากคำพิพากษานี้มาจากศาลสูงอันดับ2ในสหภาพยุโรปฝ่ายโจทก์ยังมีโอกาสที่จะอุทธรณ์ได้เฉพาะในประเด็นข้อกฎหมายเท่านั้นคณะกรรมาการยุโรปเดิมสั่งให้บริษัท Apple จ่ายคืนเงินภาษีที่หายไปในช่วงระหว่างคริสต์ศักราช2003ถึงปีคริสต์ศักราช2014จากการใช้บริษัทอื่น2แห่งในไอร์แลนด์ทำหน้าที่รายงานผลกำไรในยุโรปไม่ให้เกิน 1% กลับมาที่สหรัฐครับบริษัท Walmart กลายมาเป็นธุรกิจค้าปลีกยักษ์ใหญ่รายแรกของประเทศที่ประกาศนโยบายใหม่ในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นที่จะบังคับให้ลูกค้าทุกคนที่เข้ามาใช้บริการในร้านค้าทั่วประเทศต้องสวมใส่หน้ากากหรือวัสดุปิดหน้าเพื่อช่วยควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ Walmart เปิดเผยว่า 65% ของร้านค้าจำนวนกว่า 5,000 แห่งของบริษัทที่ตั้งอยู่ในสหรัฐซึ่งมีทั้งแบรนด์ Walmart และร้านค้าส่ง Sam's Club Outlet อยู่ในพื้นที่รัฐที่รัฐบาลท้องถิ่นบังคับใช้กฎการสวมหน้ากากหรือปกปิดใบหน้าเมื่ออยู่ในที่สาธารณะและในพื้นที่ปิดแล้วทั้งนี้สมาพันธ์ธุรกิจค้าปลีกแห่งชาติหรือNational Retail Federation เดินหน้าผลักดันในวันพุธให้ผู้ค้าปลีกทั่วประเทศดำเนินนโยบายบังคับให้ลูกค้าของตนสวมใส่หน้ากากและทางกลุ่มแสดงความหวังว่าการตัดสินใจของ Walmart ครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทอื่นๆปฏิบัติตามในที่สุดปิดท้ายกันที่ข่าวดีสำหรับผู้ที่คิดถึงการท่องเที่ยวครับแม้ว่าหลายประเทศยังดำเนินนโยบายคุมเข้มที่พรมแดนของตนเพื่อระวังภัยและป้องกันการระบาดของโควิด-19 อยู่ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั่วโลกต้องซบเซาหนักแต่มัลดีฟส์ประกาศความพร้อมที่จะต้อนรับนักเดินทางเข้ามาพักผ่อนที่ต้องทำตามเงื่อนไขบางประการแล้วโดยทางการมัลดีฟส์ประกาศเปิดประเทศต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลกซึ่งรวมถึงจากสหรัฐตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยผู้ที่เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติเวลาหน้าที่กรุงมาเลไม่จำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวเฝ้าระวังหรือแสดงหลักฐานการตรวจว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใดสิ่งที่รัฐบาลมัลดีฟส์อนุญาตให้ผู้มาเยือนจากต่างประเทศต้องปฏิบัติก็คือการเดินทางไปยังเกาะตากอากาศต่างๆเท่านั้นและทุกคนต้องทำการจองที่พักตลอดการมาเยือนกับสถานบริการเพียงแห่งเดียวเท่านั้นด้วยในส่วนของมาตรการป้องกันโควิด-19 เจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวของมัลดีฟส์หวังพึ่งรีสอร์ททั้งหลายให้จัดหาระบบเฝ้าระวังอาการของตนที่ไม่ทำให้นักท่องเที่ยวเสียอารมณ์ทั้งนี้พื้นที่ของมัลดีฟส์ประกอบไปด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยกว่า 1,000 เกาะเป็นบริเวณกว่า 90,000 ตารางกิโลเมตรในมหาสมุทรอินเดียและการที่เกาะส่วนใหญ่ของมัลดีฟส์พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของตนเองให้มีรีสอร์ทเพียง1แห่งต่อ1เกาะทางการเชื่อว่าการติดตามตัวผู้ที่เคยสัมผัสกับผู้ติดเชื้อและการควบคุมการระบาดที่อาจเกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ง่ายกว่าที่อื่น และทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงาน